你就系嚟同我个女相睇噶嘛？
嗯，系啊。
你有咩 callie 啊？搜出嚟先啦。
嗯，我乡下有一栋四层嘅别墅，一楼咧就攞嚟养鸡，二楼养我，三楼养猪，四楼咧就自己攞嚟住。至于车路啊，我有三台，台敖松螺丝咧就攞嚟车饲料，个台法拉利老尾咧就攞嚟车鸡屎、鹅屎、猪屎，仲有一台28寸嘅老猪乸，就系我平时攞嚟出入用。
哇，你好有型啊！
佢对我有咩要求啊？
我嘅要求咧好简单，投缘就得噶啦。
投缘？咁你点解揾个肥婆相睇啊？咁、你意思就话嗰啲投片要嫁唔出啫？妈，我哋走，
唔翻去先啦。翻去先啦。杨仔，我个投缘喎，啱唔啱啊？要行你啦。